500. Jeg er over 500. Det tror jeg. Jeg er på 500. 500 personer. Det er jeg.
Jeg hedder Kis Laursen, og i podcasten her har jeg talt med nogle forældre om det at være forældre til et barn med svært handicap, komplekse diagnoser eller kronisk sygdom. Og bare for en nemheds skyld, så slår jeg den her podcast til alle de betegnelser sammen og siger bare barnet. Jeg snakker med forældrene om de tunge ting, som man ikke kan forestille sig, før man står midt i dem, og som kan være svære at snakke med andre om. Det bliver fyldt med følelser og ærlige ord om, hvor svært det kan være. Men vi snakker også om det særlige, det man lærer og det man får med sig som forælder. Rigtig mange forældre til børn med handicap, komplekse diagnoser eller kronisk sygdom fortæller mig, at de ofte føler sig alene med deres tanker og følelser omkring livet med barnet. Jeg ved, at de ikke er alene, og derfor vil jeg i podcasten her have fokus på at dele forældrenes tanker og følelser med dig. Måske vil du blive forundret over det, du hører, eller måske vil du føle genkendelse og lettelse over, at andre har det ligesom dig. Måske endda begge dele. Jeg har snakket med forældrene til 4 børn med forskellige udfordringer. De 4 børn er meget forskellige, men fælles er, at de alle har haft situationer eller perioder i deres liv, hvor de har stået på kanten af livet. Deres diagnoser har meget forskellig indvirkning på deres hverdag. Fra at sidde i kørestol og gå i specialklasse, til at gå i almen folkeskole og ikke have synlige tegn på at have en diagnose. Selvom børnene er så forskellige i deres funktionsniveau, vil du kunne høre, at forældrenes bekymringer og reaktioner har mange fællestræk. Er du selv allerede forælder? Skal du snart være det? Er du pårørende, nabo, kollega, hjælper, sagsbehandler, fysioterapeut eller ergoterapeut ligesom mig? Sygeplejerske, jordmor, læge, jurist? Eller er du bare et nysgerrigt menneske, som gerne vil vide lidt mere om, hvordan det er at være forælder i den her særlige situation? Så deler jeg min samtale med dig i podcastserien her. Indimellem får du også nogle gode råd, som jeg har samlet sammen gennem mit arbejde som ergoterapeut, bisidder og konsulent gennem 15 år. Rådene kan gælde for alle, men lige her er det særligt tiltænkt dig eller jer, der måske allerede har eller er på vej til et lidt særligt forældreskab, ligesom forældrene i serien her. Det her er den tredje af 6 episoder og handler om mængden af samarbejdspartnere omkring barnet. Hvis ikke du har hørt de første 2 episoder, kan du jo gøre det, men du behøver ikke lytte til dem i rækkefølge. Nummer 1 handler om den første tid, når barnet får diagnosen eller bliver syg, og nummer 2 om at finde en måde at tilpasse sig det nye liv og hverdagen. Men lige nu skal du høre om, hvad forældrene fortæller om oplevelserne med de mange samarbejdspartnere omkring barnet. Jeg bad forældrene om at forberede sig til interviewet her, ved at lave en liste eller optælling over de personer, som de havde en relation til, kun med udgangspunkt i barnet.
Jeg har de afdelinger, som, som mit barn har været indlagt på. Der er vi oppe på 1, 2, 3, 4, 5. Og på de afdelinger er der jo alle sammen læger, sygeplejersker, sagsbehandlere, hospitalsklovne og rigtig mange, som man skal forholde sig til. Men det er 5 afdelinger. Der er vi i hvert fald over 700. Ej, ikke 700. 500. Jeg er over 500. Det tror jeg. Jeg er på 500. 500 personer. Det er jeg, fordi at på hver afdeling er der jo i hvert fald en, i løbet af sådan en halvt års indlæggelse, møder du jo enormt mange, som man forholder sig til. Om det så er bare helt ned i basic, at det er hende, der står nede i kiosken, som man køber et kinderæg ved hver anden dag, fordi et barn skal have kinderæg, når han får taget en blodprøve, som man også får en relation til, som man aldrig ville have. Portøren, som er den samme, som har kørt, og som så næste dag ikke er den samme. Hende, der kommer og gør rent inde på afdelingen. De 15 sygeplejersker, som er inde over, plus kontaktsygeplejersken, lægesekretærerne rundt omkring, og vi har jo kontakt til dem alle sammen, altså, som man skal smile og være samarbejdsvillig med. Krisepsykolog, krisepsykologens sekretær, hospitalsklovnene, ikke bare den ene, men når man er rundt på flere forskellige afdelinger, får man jo en kontakt til dem også. Hospitalspædagogen på de forskellige afdelinger også. Dem, der kommer med maden til sygehuset. Ambulanceførende får man også. Der er også, fordi det er så mange gange, vi har kørt med ambulance, så faldgræderne var faktisk også i sidste ende også de samme, der kom. Så, og det er jo sådan set bare rent sygehusmæssigt på alle de her forskellige afdelinger. Damen i kantinen, der sælger salaten, der er rigtig, rigtig mange. Hospitalspræsterne har jeg også, altså den ene har jeg jo haft kontakt til. Så vi er over 500, fordi det er kun sygehusregi, og vi har hørt til på 5 sygehus. Altså han har været indlagt på 5 sygehus. Det får mig også til at tænke på, hvor mange mennesker han rent faktisk har kontakt til, i forhold til mit ikke-handicappede barn, som har kontakt til 2-3 skolelærere og klassen og de andre forældre eller sådan. Altså det er jo ligesom begrænset til det, og en fodboldtræner og sådan. Mere er der jo ikke i hans liv. Men i mit handicappede barns liv, som jo har svært ved at skal håndtere stress og så videre, han har jo haft kontakt til mindst lige så mange, som jeg har.
Det er mange relationer for et barn at forholde sig til. Og det er vigtigt at fokus på, at relationen til moren og faren skal være den vigtigste, og der skal arbejdes med, at den relation styrkes og plejes, hvis barnet har tæt kontakt til mange andre personer. Forældrene skal vide, hvor betydningsfuldt det er, når de skiller sig ud fra de andre personer omkring barnet. Og forældrene skal vide, at det at være til stede i nærværet er vigtigt for barnets opbygning af en tæt relation. Jeg møder forældre, der trist siger, jeg kan ikke gøre noget for mit barn, hvis barnet er meget syg eller har mange smerter. Og det er vigtigt, at de forældre ved, at deres tilstedeværelse er altafgørende for en sund udvikling af barnets relation til andre mennesker. Forældrene skal kende betydningen af, at de er der, mens barnet har det svært. Det kan være smertefuldt at være til stede uden at handle, men det er lige det, barnet har behov for. En relation, de kan stole på, uanset hvad der sker. En person, som barnet ved, er til stede hos dem. Og det er kun forældrene, der kan sende den ubetingede kærlighed i lige præcis den mængde, som barnet har brug for. Den opgave med at give kærlighed og nærvær kan kun forældrene eller anden helt nær relation opfylde. Og det er forskelligt, hvor mange forældrene og barnet skal samarbejde med. Antallet varierer ud fra, hvor stor kontakt de har med sygehusvæsenet.
Altså ud over et hav af sygeplejersker og laboranter, så er det kommet til 44 mennesker. Speciallæger, børnelæger, en fysioterapeut, en diætist, psykologer, ja, skolepsykolog, socialrådgiver. Så 44 plus til løse, som jo er langt højere. Ja, det er måske 3-4 gange højere end selve de 44, men det er jo de er jo også vigtige, men de er jo ikke faste på samme måde.
Alle forældrene i interviewet havde svært ved at give et fast antal på, hvor mange de egentlig har kontakt med.
Jamen, vi er nået op på. Først har vi forsøgt at tælle dem, vi er i nogenlunde regelmæssig kontakt med nu, og har været de sidste par år, hvor alting går godt. Og der ligger vi på omkring 50 til 70. Det er svært at gøre op, meget svært at gøre op. Da hun var helt lille og var indlagt meget på sygehuset, der var der 30-40 mere, så der ryger vi et godt stykke over 100. Fordi der var det daglige personale på sygehuset.
Men jeg tænker, fra hun blev født og til nu, så er vi over 200.
200 lyder som mange, og det er en måde at beskrive et stort antal på. Jeg tror bare slet ikke tallet 200 dækker de kontakter, som forældrene har haft i deres datters 16-årige liv. For der har været et utal af indlæggelser, hjælpere og mange flere omkring familien. Så tallet 200 slår nok ikke til i forhold til, hvis de skal tælle både de faste kontakter og sporadiske kontakter med. Det næste er en overvejelse i forhold til antallet af kontaktpersoner omkring barnet. Her får du et lille indblik i de kontakter, forældrene her har haft omkring deres søn på 3 år.
Jeg har talt det til, at vi har 96 sådan jævnlige eller faste kontakter. Derudover har vi jo mødt flere hundrede sygeplejersker, flere hundrede læger, mellemvagter, reservelæger, scanningsfolk. Men i vores dagligdag og sådan, altså i løbet af en måned, der har jeg kontakt med 96 personer på en eller anden led eller kant i forhold til min søn. Fordelt ud over 26 afdelinger på 3 hospitaler. Så vi har jo mødt, jamen, et slag på tasken af op imod 1000 mennesker på 3 år, som jeg ikke ville være rendt ind i ellers. Men jeg har 96 kontaktpersoner, jeg sådan har jævnlig kontakt med.
96 kontaktpersoner. Det gik op for mig under interviewet, at antallet af relationer er langt større, end jeg havde forestillet mig. Forældrene har ikke før sat sig ned og lavet sådan en opgørelse over, hvor mange kontaktpersoner og samarbejdspartnere de har omkring barnet. Og det giver også dem stof til eftertanke.
Jeg tror, det kommer alligevel lidt bag på mig. Jeg vidste godt, at vi havde rigtig, eller har rigtig mange mennesker omkring vores dreng. Men sådan lige at liste dem op. Og det har faktisk taget mig lidt tid at liste dem op, fordi så er der jo nogen, man kan leve. Altså, der er jo nogen. Nogen har du jo kontakt med ugenligt eller dagligt, og nogen har du kontakt med månedligt, og nogen har du kontakt med årligt.
Mange af forældrenes kontaktpersoner har som udgangspunkt ikke nogen direkte kontakt med hinanden. De har kun den kontakt, der foregår via forældrene.
Jeg ringer til den ene læge, som ringer tilbage til mig, så kan jeg ringe til den læge nummer 2 og fortælle, hvad læge nummer 1 har sagt, og så kan jeg ringe til læge nummer 3 og fortælle, hvad læge nummer 1 og 2 har sagt, og sådan kan vi fortsætte, ikke? I stedet for læge 1, 2 og 3 kunne finde tid at sætte sig ned og snakke. Men sådan er det bare, og det ved man, altså når man har været i det så meget, og det bliver desværre nok ikke nemmere fremadrettet, så man skal altså godt nok holde tungen lige i munden, og ja, jeg noterer i hvert fald alt omkring min dreng, selvom at han jo har en fin journal, så er den jo over 1000 sider lang, og der er jo ikke nogen, altså, der kan sætte sig ned og få et overblik, altså det overblik sidder jo inde i hovedet på mig.
Forældrene oplever at møde forskellige læger under en indlæggelse eller til kontroller. De møder læger, der ikke har haft tid til at læse op på barnets diagnose, sygdomsforløb og behandlinger. Og forældrene oplever derfor, at de skal svare på, hvilken behandling der har været afprøvet og effekten af behandlingen. For forældrene føles det som et kæmpe ansvar at være den, der videreformidler og koordinerer, for eksempel mellem forskellige sygehusafdelinger. Forældrene mærker ansvaret over at få sagt det rigtige til de rigtige personer. Og de føler, at de skal være eksperter på deres barns sygdom og behandling, for at barnet får den rette behandling på det rette tidspunkt. Kontakt til region og kommune beskrives af forældrene som 2 helt forskellige samarbejdsformer, hvor de får pålagt en masse ansvar, og måske lidt for meget medbestemmelse i forhold til samarbejde med regionen, kan de opleve det helt modsatte i forhold til kommunen.
Den mistroiskhed, jeg virkelig oplever, er der med, har I overhovedet brug for det? Ved I overhovedet, hvordan det er at have et normalt barn? Altså, hvor jeg sådan, ja, det ved jeg godt. Jeg ved godt, hvad det kræver at have et normalt barn. Jeg ved også godt, hvad det altså. Og nu har jeg jo så erfaret, hvad det kræver at have et kronisk sygt barn.
Forældrene, de fortæller mig, hvor svært det er, når de møder mistillid til deres vurderinger og beskrivelser af hverdagen med barnet. Det kan være fra sagsbehandler og PPR i kommunen. Og det står i stor kontrast til den betydning, deres ord har på sygehuset omkring barnets behandling. Jeg beder forældrene beskrive, hvad det betyder for dem at skulle have så mange relationer, og hvad betyder det for deres andre relationer i netværket med familie og venner. For at vide, hvad 96 ekstra personer, som man er nødsaget til at holde en god og tæt kontakt til, gør ved familie og venner i relationerne.
Så har man ikke det behov eller overskud til at danne en hel masse relationer ud over det. Der er altså rigeligt med mennesker, som man ringer sammen med og taler sammen med og ses med i dagligdagen.
Og undervejs så møder forældrene fagpersoner, der kommer til at betyde noget helt særligt, og hvor relationen bliver af stor betydning for forældrenes mestring og samarbejde med de andre fagpersoner.
Familieterapeuten, som har fulgt med undervejs. Den stabile støtte, det hun kunne, har gjort, at jeg har overlevet. Fordi hun var der også altså hun var der i krise, men hun var der også i der, når der ikke er krise. Stilheden. Og der har man også brug for en. Så for mig har hun været den vigtigste. For mit barn har det været døvblindekonsulenten, som kom på, da han var omkring 8 måneder.
Kontaktpersonerne har med deres faglige baggrund forskellige tilgang til forældrene og barnet. Og det kan være en udfordring for forældrene at følge med på alle fagområder omkring barnet. Forældrene beskriver, at især kommunens tilbud og indsatser kræver en helt særlig viden at finde rundt i.
Jeg synes, det er sindssygt svært at navigere i, men det er også fordi, jeg føler mig mere hjemme i. Altså, jeg ved noget omkring min søns sygdom, men jeg ved dulme ikke noget om paragrafer, jeg ved ikke noget om lovgivning, og jeg ved ikke noget om alt muligt andet. Så jeg synes, det er to meget, meget forskellige systemer at navigere i. Og jeg føler mig slet ikke tryg i at arbejde med kommunen, hvor jeg føler mig mere tryg i at arbejde med sundhedsvæsenet.
Sundhedsvæsenet og sygehusafdelingerne er alle en del af det regionale system, mens indsatser i hjemmet og hjælpen i hverdagen er en del af det kommunale system. Jeg hører oftest, at forældrene finder det nemmere at samarbejde med det regionale system end med kommunen. Forældrene oplever, at det er svært at gennemskue og forstå paragraffer og fortolkninger i kommunen. Det er vigtigt, at alle fagpersoner, både regional og kommunal, har øje for, hvad forældrene kan byde ind med, og hvor meget de hver især ønsker at blive inddraget og have ansvar for. Forældrene bør alle parter omkring barnet anses som en del af teamet, og forældrenes ord skal have betydning for, hvad der besluttes omkring barnet og familien. Forældrenes viden og erfaring med barnet er en del af den viden, der ligger til grund for den individuelle og konkrete vurdering, der skal foretages i kommunen. Forældrenes beskrivelser bør altid inddrages i beslutninger om behandling og støtte til familien.
Nej, det er et samarbejde, og der er ikke nogen læger, der kan hjælpe mit barn uden min hjælp. Min hjælp er altafgørende for, at mit barn får den bedste behandling alle steder. Og det vil altså gældende både på sygehus, men også i kommunen, og også i regionen, og alle de centre, som vi kommer til. Der er ikke nogen, der kender ham så godt, som jeg gør, så de kan heller ikke have en forudsætning for, at de kan give ham den bedste service, hvis ikke jeg deler min viden med ham.
Forældrene skal derfor tidligt være meget opmærksomme på, hvordan de bedst deler deres viden om barnet med fagpersonerne. Dagbøger, videooptagelser, objektive beskrivelser af barnets adfærd, reaktioner og handlinger er et godt arbejdsredskab til at skabe en fælles forståelse af barnets trivsel og funktionsniveau. Statusbeskrivelser fra forældrene, som skrives derhjemme og sendes eller medbringes, kan sikre, at vigtige informationer fra hjemmet tages med i betragtning.
Altså, jeg tænker tit på, hvor ville jeg ønske, at jeg havde en personlig assistent. Fordi det er jo mig, der er min søns advokat. Det er mig, der er min søns delvise læge og sygeplejerske og, altså, i dagligdagen. Og det er mig, der er, jeg er hans personlige assistent. Og der, altså, det er mig, der holder kalenderføring og alting andet. Hvor ville det være rart, der var nogen, man en gang imellem kunne dele den, de havde med.
Det er mange forskellige opgaver, og nogle forældre har kompetencer, overskud og lyst til at have mange af hattene selv. Så de styrer på det og ved, hvad der sker. Andre forældre har ikke tiden, overskuddet eller kompetencerne til at stå for kontakten til så mange mennesker, eller være den, der videregiver kompliceret faglig viden. Uanset hvor mange hatte forældrene selv vælger at beholde, så er det vigtigt, at der altid er fagligt kompetente mennesker, de kan komme i kontakt med og spare med.
Det er vores barn, det er vores ansvar.
Det er vores barn, og det er vores ansvar. Ja, barnet er forældrenes ansvar. Men alle fagpersoner omkring barnet bør sørge for ære til at tjekke op på, om forældrene er informeret om de områder af barnets hverdag, som hver enkelt fagperson har ansvaret for. Med tanke på, hvor mange kontaktpersoner forældrene har, er det en god idé løbende at informere forældrene om, hvordan og hvornår de forskellige fagpersoner tager handling inden for deres område. Her er så fire råd til dig som forælder om, hvordan du kan sætte struktur på de opgaver, du har. Råd nummer 1. Planlæg kontortid i hverdagen, hvor du svarer på mails eller skriver ansøgninger, og forsøg at lægge vurderinger og beslutninger der inden for det tidsrum. Det er vigtigt, at du holder fri i din hverdag, og at du også prioriterer samvær og relation til familien og netværket. Råd nummer 2. Find en særlig fagperson, som du kan spare med. Det er vigtigt at have en at spare med, som er inden for systemet, når du er usikker eller ikke helt forstår, hvorfor det handler, som der gør. Råd nummer 3. Lav statusbeskrivelse af dit barn jævnligt med dagbøger og eventuelt video, så du kan følge barnets udvikling og trivsel. Og lav din egen lille journal over hverdagen, som du kan slå op i og som du kan dele med fagpersonerne, når det er relevant. Råd nummer 4. Vær bevidst om, hvilket ansvar du ønsker at have derhjemme og hvilket du ønsker, at fagpersonerne tager. Vær spørgende og nysgerrig på deres input. Og hvis I ikke er enige, så lav et tjek på, om I har samme forståelse af barnets trivsel og udvikling. Og har I også en fælles forståelse af barnets udfordringer og reaktioner i hverdagen? Ellers er det måske en fælles forståelse, der skal arbejdes med først. Det var de afsluttende ord på afsnittet om, hvor mange samarbejdspartnere der er i sådan en særlig familie. Og hvis du sidder med tanker eller udfordringer, så er du altid velkommen til at kontakte mig for sparring. Og det gælder både forældre og alle andre personer omkring barnet. Og så vil jeg til allersidst sige en varm tak til forældrene, der inviterede mig indenfor i deres liv og tanker, helt derind, hvor det faktisk kan gøre ondt. Redaktør og producer er Rikke Godfredsen, som har været en kæmpe hjælp og støtte både praktisk og personligt i min proces med at udgive en podcast. Musikken, du hørte, er Elm af Martin Land. Jeg selv hedder Kislausen, og du er velkommen til at kontakte mig på Facebook, Instagram eller via min hjemmeside, som alt sammen går under navnet Det Unikke Barn. Den næste episode handler om den økonomiske konsekvens, det har at få et barn med svært handicap, en kompleks diagnose eller kronisk sygdom. Og den femte hedder Jeg gider ikke mere. Den handler, som du måske har gættet, om de usagte tanker og følelser, som forældrene går og tumler med. Den sidste og nok den tungeste episode er den sjette, som jeg har kaldt Mit hjerte stopper ikke med at slå, som handler om tanker omkring døden, både for barnet og for forældrene selv. Vi høres ved.